idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika VOA ikitangaza kutoka Washington DC. Karibu kwa matangazo yetu ya nusu saa yanayoanza saa 12 na nusu jioni kwa saa za Afrika Kati na saa 1 na nusu usiku kwa saa za Afrika Mashariki. Tunatangaza katika mita bendi 19, 22 na 31. Tunasikika pia kupitia Citizen Radio nchini Kenya, RFA nchini Tanzania, 93.7 Kaya FM mjini Mombasa na Mlimani Radio 106.5 FM jijini Dar es Salaam. Ninayekukaribisha hii leo mimi ni Idi Ligongo. Katika matangazo yetu ya leo tutakuletea majadiliano ya wiki, lakini kwanza ni habari za dunia.
Msomaji ni mimi Khadija Riami. Polisi nchini Kenya leo Jumamosi kwa muda mfupi walimzuia mbunge wa upinzani ambaye alihudhuria kujiapisha kiongozi wa upinzani Raila Odinga, ambapo ilikuwa ni changamoto ya moja kwa moja kwa Rais Uhuru Kenyatta ambaye alishinda uchaguzi wa marudio mwezi Oktoba. Serikali imefanya ukamataji kadhaa na kuvizuia kurusha matangazo yake vyombo vitatu vya televisheni ambavyo vilipanga kuonyesha mbashara tukio hilo. George Aladwa, mwanachama wa National Resistance Movement cha Odinga, alitiwa mbaroni na polisi katika mji mkuu Nairobi. Wakili wake Nelson Harvey ameliambia shirika la habari la Reuters. Alihojiwa kuhusiana na kiapo alichokula kiongozi wa upinzani Raila Odinga kama rais wa wananchi, amesema wakili Harvey. Bomu la kujitoa mhanga katika ngome ya zamani ya wanamgambo huko kaskazini magharibi mwa Pakistan limeua maafisa watatu wa jeshi na kujeruhi wengine saba. Shambulizi limetokea Jumamosi usiku kwa saa za huko katika eneo la bonde la Swat ambako maafisa wa jeshi walikuwa katika harakati za michezo, imesema taarifa rasmi. Taarifa hiyo haikutoa maelezo zaidi. Vyanzo vimeiambia VOA kwa maafisa wa jeshi walikuwa wakicheza mchezo wa volleyball wakati bomu lilipolipuka. Msemaji wa kundi ambalo limepigwa marufuku la Taliban nchini Pakistan limedai kuhusika, likisema shambulizi limesababisha madhara makubwa, ingawaje idadi ya waliopoteza maisha inayotolewa na wanamgambo huwa kawaida inaongezewa chumvi. Korea Kaskazini imejipatia kiasi cha dola milioni 200 katika kipindi cha miezi 9 mwaka jana kwa kuuza nje bidhaa ambazo zimepigwa marufuku, ikiwa ni ukiukaji wa vikwazo vya Umoja Mataifa. Jopo la wataalamu wa Umoja Mataifa limewasilisha ripoti kwa Baraza la Usalama jana Ijumaa, wakielezea kwa kina jinsi Pyongyang ilivyokiuka vikwazo kwa kuuza nje petroli, makaa, vyuma na bidhaa nyingine. Ripoti pia imeelezea ushahidi wa kuendelea kwa ushirikiano wa kijeshi kati ya Korea Kaskazini na Syria na Myanmar ili kuendeleza programu zake za makombora na silaha za kemikali. Ripoti inasema Korea Kaskazini bado ina uwezo wa kuingia katika mfumo wa kimataifa wa fedha kwa njia zisizo halali, hasa kutokana na mapungufu muhimu yaliyopo katika utekelezaji wa vikwazo vya fedha. Ndege za kivita za Israel zimepiga eneo la Hamas huko ukanda wa Gaza mapema leo Jumamosi. Jeshi limesema kwenye Twitter, jeshi la Israel limesema kwenye Twitter kwamba ilikuwa ni majibu kwa roketi iliyofyatuliwa kwenda kusini mwa Israel. Ndege za kivita zimepiga eneo la Hamas lenye majengo mawili ya kijeshi kusini mwa ukanda wa Gaza. Hakuna ripoti za majeruhi kwa upande wowote. Kundi la Kiislamu la Hamas linatawala ukanda wa Gaza. Israel inaihusisha Hamas kwa ghasia zozote zinazotokea huko Gaza. Waziri wa fedha wa Sierra Leone amepuuza uamuzi wa shirika la kimataifa la fedha IMF kuchelewesha kulipatia fedha taifa hilo la Afrika Magharibi kwa sababu ya kushindwa kuboresha ukusanyaji mapato. IMF imesema itarejea tena nchini Sierra Leone mwezi Mei kujadili mpango huo. IMF imesema katika taarifa yake hivi leo kwamba imechelewesha kutoa awamu ya pili ya fedha kutokana na mtazamo dhaifu kwa mapato ya bajeti ya Sierra Leone, ambako hatua ambazo zilikuwa zichukuliwe kwa mujibu wa mpango huo wa kuongeza mapato bado hazijaonyesha matokeo. IMF hivi sasa inafanya kazi na serikali kutambua hatua mwafaka za kuchukuliwa, taarifa hiyo imesema. Waziri wa fedha wa Sierra Leone, Momodu Kargo, ameliambia shirika la habari la Reuters hakuna usitishaji wowote wa msaada uliofanywa kwa Sierra Leone, na kwamba awamu ijayo ya msaada wa dola milioni 224 utajadiliwa mwezi Mei na maafisa wa IMF watakapokuwa mjini Freetown. Hizo zilikuwa habari muhimu za dunia.
Hujambo msikilizaji wa idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika popote pale unapotusikiliza. Ni wakati mwingine tena ambapo nakukaribisha kwa mikono miwili. Jina langu ni BMJ Mridhi. Tuandamane pamoja katika mpango wa Live Talk, yani mjadala wa wiki. Hiki kikiwa ni marudio, kwani kwa mara ya kwanza kilienda hewani hapo jana. Basi jiandae kuandamana nami kwa takriban dakika 21 hivi nikiwa na mwenzangu Sandy Shomari kwa marudio ya kipindi hicho cha Live Talk. Karibu.
Basi kama nilivyokuarifu ni kwamba leo ikiwa ni siku ya Ijumaa, tunakuletea mjadala wa wiki ambayo tunaita hapa Live Talk, ambapo tunakupa nafasi wewe msikilizaji kushiriki katika mada ya leo. Hii leo tukizungumzia hali ilivyo katika nchi ya Kenya baada ya habari ambayo tumekuwa tukikuletea siku wiki karibu wiki nzima sasa kuhusu uapisho, kujiapisha kwa Raila Odinga ambaye ni kiongozi wa upinzani nchini Kenya, NASA, siku ya Jumanne, na jinsi ambavyo mambo yamekuwa tangia hapo, mambo ambayo yamefuata, ni nini ambacho kimejiri, je, kina maana gani kile ambacho kimejiri. Na hii msikilizaji ni sakata ambayo ilianza baada tu ya uchaguzi wa urais uliofanyika tarehe 26 mwezi Oktoba mwaka jana, baada ya shinikizo kadhaa kwa tume ya uchaguzi na mipaka ya nchi hiyo IBC kuitaka iahirishe uchaguzi huo na kufanya mageuzi kwa mchakato wa uchaguzi. Basi tume hiyo ikashikilia kwamba uchaguzi wa Oktoba ulikuwa ni halali na ulifanyika kwa mujibu wa maagizo ya mahakama kuu. Sasa baada ya hapo mmejua jinsi mambo yamekwenda, na tutakuwa na wageni kwenye show ya leo, na wewe pia unaweza kushiriki kwa kuingia pale kwenye ukurasa wetu wa Facebook, www.facebook.com/voaswahili, na unaweza pia kutupigia simu, na sisi pia tunaweza tukakupigia simu tukiona nambari yako pale. Na vile vile tutakuwa na mwandishi wetu wa Nairobi Kennedy Wandera, nafahamishwa tayari tuko naye kwenye laini ya simu, na tutakuwa na wageni wengine chungu nzima. Lakini nieleze kidogo kuhusu hali ilivyo katika nchi hiyo, nieleze kidogo ni vipi ambavyo tulifika hapa. Tarehe 30 mwezi Oktoba mwaka uliopita, IBC ilimtangaza Uhuru Kenyatta kama mshindi wa kinyang'anyiro ambacho kilikuwa kimesusiwa na mgombea wa muungano wa upinzani NASA, Raila Odinga. Na kulingana na tume hiyo, Rais Kenyatta alipata asilimia milioni kama kura milioni 7.5, na hiyo ilikuwa ni kama asilimia 39 ya wapiga kura waliosajiliwa, na katika ambao ukilinganisha na vile ilivyokuwa katika nduru ya kwanza iliyofanyika, uchaguzi uliofanyika mwezi wa Agosti. Baada ya vuta ni kuvute kati ya upinzani, chama cha Jubilee na IBC, kiongozi wa muungano wa upinzani Raila Odinga kwa mara ya kwanza alitangaza kwamba iwapo Rais Kenyatta angeapishwa, basi yeye pia angeapishwa kama rais wa wananchi. Lakini uapisho huo haukufanyika, na kupelekea wafuasi wake wa NASA kunungunika wakisema kwamba walimtaka kiongozi huyo kuonyesha ujasiri zaidi. Baada ya tarehe 12 mwezi Disemba kupita, NASA ikatangaza kwamba kiongozi wake sasa angeapishwa tarehe 30 mwezi Januari. Serikali kupitia mwanasheria mkuu Githu Muigai haikuchukulia tamko hilo kwa urahisi, na ikasema kwamba iwapo angeapishwa, basi angepelekwa mahakamani na hukumu yake, kwa mara nyingi hukumu ya swala ya kufanya kitendo kama hicho ingekuwa ni kunyongwa. Lakini baada ya hali ya wasiwasi, vitisho, sarakasi, mivutano ya kila aina, hatimaye Raila Odinga alikula kiapo siku ya Jumanne. Nafahamishwa sasa tuna watu wawili kwenye laini ya simu. Sandy Shomari, tuna nani?
Namba tunaye Isaac Samali Silas Ntonja kutoka kule nchini Kenya, halikadhalika Profesa Mwesige Barigu kutoka Dar es Salaam kutoka nchini Tanzania. Naomba niwakaribishe kwenye Live Talk siku ya leo.
Unanipata?
Nakupata vizuri Profesa Baregu kutoka Tanzania. Karibu kwenye Live Talk. Hali kadhalika kutoka nchini Kenya, Bwana Silas Ntonja. Sasa labda tuanze moja kwa moja kuzungumza BMJ Muridhi. Tunafahamu kwamba hivi sasa tayari kule nchini Kenya kutokana na hatua ya kuapishwa au kuamua kujiapisha kwa kiongozi wa upinzani Raila Odinga, hivi sasa tumeona watu mbalimbali hasa waandishi wa habari, viongozi wa upinzani wakikamatwa na wengine kufuatiliwa. Sasa pengine bwana Salas Ntonjo ukiwa hapo nchini Kenya utueleze tu kwa upande wako nini ambacho unakifahamu na pengine ni nini ambacho kinapelekea vyombo hivi vya habari watu kufuatiliwa, vyombo vya habari kufungwa mpaka sasa pamoja na kwamba mahakama imetoa amri ya kufunguliwa, lakini yeye mwenye mhusika mkuu Raila Odinga hajakamatwa wala kuulizwa maswali. Hebu tueleze bwana Salas Ntonjo kwa upande wako. Silas Ntonjo, natupata?
Hayawezi kuungwa mkono kwa njia yoyote, kwa vile kwanza kabisa wahusika wote wamevunja sheria, kwa vile yeyote tunapoangalia sheria za nchi ni kwamba hakuna yeyote anayeruhusiwa kutuma chombo cha habari ama kufanya ambayo serikali ilifanya jana, na pia yale ambayo kiongozi wa upinzani alifanya ni kwamba ni uvunjifu wa sheria, lakini wote ni kama wanatendiana kuvunja sheria. Na hali ilivyo hapa Kenya ni kwamba hakuna yote anayetumu sheria azoa mambo yenyewe ambao ni viongozi wa kisiasa.
Naam, naona tunampoteza huyo msikilizaji na bila shaka tutaweza kumpata baadaye. Lakini sasa nafahamishwa mwandishi wetu Kennedy Wandera yuko nasi kwenye line ya simu kutoka jiji la Nairobi. Kennedy Wandera, karibu kwa Live Talk, na kwanza ni kueleze pale wakati ya tukukupata kwa simu nilikuwa naelezea, nilikuwa na utangulizi mrefu kuonyesha ni vipi ambavyo tumefika hapa tulipo hivi sasa. Lakini sasa kutoka pande hiyo, hebu tupe yale ambayo ni mapya kabisa ambayo wasikilizaji labda hawajasikia tangu tuanze kuleta ripoti hizi.
Yesu umeelezea tunataraji kwamba serikali itatii agizo la mahakama kuweza kutoa marufuku yake ya kuweza kupiga marufuku upeperushwaji wa matangazo kwa vyombo hivi vitatu vya habari. Lakini mpaka sasa serikali haijazungumza chochote, na matamshi ya Rais Kenyatta tu ndio yameibua kitia chungu wakati alipokuwa akihutubia wale maafisa wa polisi kule Kadete, alipoeleza kwamba alipotoa hotuba yake na baadaye alipomaliza akaonekana kama anawaambia vyombo vya habari kuondoka, akisema kwamba sasa mshamaliza kazi yenu, tokeni hapa. Sasa watu wamechukua matamshi hayo ya rais kama ile mojawapo ya kudhalilisha uandishi wa habari, na imezua mjadala mkubwa hapa nchini Kenya.
Na Wandera, hebu tuzungumzie hilo kidogo, manake tunaona katika baadhi ya mitandao ya kijamii hapa hilo swala limeendelea kutanda sana. Sasa Rais Kenyatta alikuwa wapi na ilikuwaje kwamba akawazungumzia waandishi wa habari kwa njia ambayo wengi naona wakitaja kwamba ilikuwa ni kama kuwakosea heshima?
Rais Kenyatta alikuwa na mbele yake kulikuwa na inspekta mkuu wa polisi Joseph Boynet na maafisa wengine wa ngazi za juu za serikali, na alikuwa katika ile inaitwa School of Government kule Kabete, na rais alikuwa anatoa hotuba yake. Na baada ya kutoa hotuba yake, sasa haijadhihirika wazi wapo alikuwa anaeleza waandishi wa habari kuondoka ndipo aweze kuzungumza nao hawa katika njia ambayo hamna vyombo vya habari. Lakini matamshi yake akieleza kwamba sasa nyinyi malizeni, nyinyi ondokeni hapa, mmemaliza kazi yenu imekwisha mwishowe, Rais Kenyatta hajawahi sema hayo mbele ya vyombo vya habari. Sasa wengi wanaeleza kwamba matamshi haya ya Rais Kenyatta ni kama njia mojawapo ya kudhalilisha vyombo vya habari.
Na Wandera, kuna suala hilo la waandishi wa habari, kina Ken Mijungu pale Nation Media Group, Larry Madowo na mkuu wao Linus Kaikai, hayo yamefikia wapi? Manake taarifa zinasema walilala pale kwenye kituo cha kufanyia kazi, na kuna wanahabari, kwa kifupi, kuna wanahabari ambao wamekamatwa au hali ikoje kwa wanahabari?
Na mpaka sasa hamna mwanahabari aliyekamatwa, na tuliporipoti juzi kwa matangazo yetu hapo awali tuliripoti kwamba hawa waandishi wa habari watatu, huyu meneja mkuu wa NTV Linus Kaikai na waandishi wa habari wawili walilazimika kukesha kwenye jumba lao la habari baada ya kuwepo ripoti kwamba kulikuwa na maafisa wale wa kitengo cha flying squad ambao walikuwa wamekita kambi nje ya jengo hilo kuwakamata.
Na Mwandera, usiondoke kwenye laini ya simu, manake bila shaka tuna mengi ya kuzungumza, ikiwa ni pamoja na hali ilivyo kuhusu Miguna. Miguna huyu ambaye amekuwa kwa muda mfupi ama wiki chache zilizopita amekuwa ni mwandani wa Raila Odinga, na kama mchakato unavyoendelea tutazungumza mengi, lakini kwanza tuwakaribishe baadhi ya wageni tulionayo kwenye show. Sunday Shomari.
Naam, tunaye pia Profesa Mwesiga Baregu kutoka kutoka nchini Tanzania. Profesa Baregu, hebu tueleze kwa upande wako, hivi sasa wewe ni mchambuzi wa kisiasa, unafahamu masuala mengi ya kisiasa, ni nini ambacho unaona unajifunza au serikali pengine kwa upande fulani unakiona kinaendelea nchini Kenya, hasa baada ya waandishi wa habari kukamatwa, wengine kufuatwa na viongozi wa upinzani kuwekwa ndani na kuachiwa, lakini mwenyewe kinara wa upinzani aliyefanya shughuli hii ya kujiapisha Raila Odinga akiwa hajaguswa wala kuambiwa chochote?
Kwanza mimi niseme kwamba Rais Uhuru sijui ndiye anataka taswira yake iwe ni hivi, ajulikane hivyo, lakini inaelekea ana uwezo wa kutoa kauli ambazo zinaonyesha kiburi au tuseme impunity, yani ule usugu, kama alivyofanya baada ya mahakama ya juu kuchukua maamuzi kuhusu ule uchaguzi wa kwanza wa Agosti 8 17 alipowaita wale ni wakora. Kwa hivyo sisi ambao tuko huku mpaka wa pili huku tunajiuliza, hivi hiyo kauli ni lugha ya kiraisi au ni mtu ambaye yeye amelewa madaraka, au ni kitu gani kinamfanya Uhuru Kenyatta afanye hivyo kama alivyofanya? Sasa suala zima la Kenya na lilikuja kutokea na kwa nini Raila hajakamatwa lakini wengine wanakamatwa, mimi nadhani kuna tatizo moja, ni kwamba rais Uhuru nadhani yeye hajajiamini, kwa maana ya kwamba hajaamini kwamba kweli ushindi hasa ule wa Agosti kwamba ulikuwa ni wa kwake. Sasa huu ni upande mmoja. Upande wa pili, ushindi huu wa pili sasa ikawa asilimia ya wa Kenya waliokwenda kupiga kura ni wachache sana, vile vile ni kama anamwogopa Raila. Na mimi kwanza niwapongeze kwamba kwa kuchukua hatua ya kufunga Jamhuri Stadium. Nadhani kama kama wangefunga ule uwanja wana watu wakashindwa kushuhudia hiyo shughuli ikifanyika, inawezekana hali ingekuwa mbaya sana mjini Nairobi, lakini kule kwa maamuzi ya kukaa mbali na kuacha kitu chenyewe kiendelee imesaidia sana katika maoni yangu mimi mwenyewe.
Naam, asante Profesa, usiondoke twaomba, manake tuna mpaka sehemu ya pili, lakini swali hilo ambalo ameuliza mwenzangu hapa Sandy Shomari ni swali linaulizwa na watu wengi, na nafikiri manake kuna watu ambao tunajaribu kuwapata kwenye laini ya simu ambao walikuwa wameelezea kwamba watashiriki kwa live talk lakini hatujawapata. Manake ni kwamba sasa Kennedy Wandera, ukiwa hapo jijini Nairobi, hebu swali hili ambalo Sandy ameliuliza, ni kwa nini Raila Odinga mwenyewe hajakamatwa na polisi na yeye ndiye aliyejiapisha, na kukamatwa kwa wale ambao walikuwa wako na yeye pale kina TJ Kajwang, huyo ambaye ni mbunge vile vile Miguna, Raila mwenyewe hajakamatwa? Najua labda huna jawabu au jibu la swali hili, lakini wanaelezaje hapo ulipo baadhi ya watu unaowasikiliza?
Muulize swali hili, kwa nini Odinga yeye binafsi alijiapisha hajakamatwa mpaka sasa? Lakini wakili huyu ananieleza kwamba huenda basi kufuata hawa wandani wa Odinga ni njia mojawapo ya kutaka kumfikia bwana Odinga, lakini pia anaeleza kwamba itakuwa vigumu sana kwa serikali kuweza kumkamata Odinga kutokana na wafuasi wake wengi sana ambao wapo hapa nchini, na sasa inaonekana kwamba huenda wanatekeleza amri hizo kuwakamata wale waliokuwa wandani wake, wale waliotekeleza wajibu wa kuapisha Odinga. Lakini pia tumezungumza na baadhi ya Wakenya ambao wanaelezea swala hili wakisema kwamba itakuwa vigumu sana serikali kumkamata bwana Odinga, na iwapo watajaribu hivyo jinsi baadhi ya viongozi wa upinzani wanavyoeleza, itakuwa ni hatua ambayo italeta ugumu mkubwa na upata zaidi wa kisiasa nchini Kenya. Sasa huenda labda ni hilo, hatujajua ni kwa nini hawajamfikia. na pia tumejaribu kumuuliza waziri wa usalama jana Fred Matiang'i alipokuwa akizungumza na vyombo vya habari, lakini alikwepa, hakutaka kuzungumza na waandishi wa habari. Na jana Miguna alikuwa na kikao na waandishi wa habari hapa jijini Nairobi katika ofisi za upinzani, na akaeleza kinaganaga kwamba yeye ndiye aliyetekeleza, alifanikisha juhudi za kumwapisha Bwana Odinga, na hivyo harakati za serikali kumkamata CJ Kajua ni harakati ambazo hazina msingi wote, na kuwaeleza maafisa wa polisi wamkujie binafsi, manake yeye na Bwana Odinga, manake wao ndio walio cheza mchezo wa hali ya juu kumwapisha Bwana Odinga. Na vile vile akasisitiza kwamba anawataka wafuasi wa muungano huo popote walipo katika majumba yao kutoa zile picha za Rais Kenyatta, na wataandaa sherehe ya kuchoma picha hizo za Bwana Kenyatta mahali katika zile ngome zote za upinzani. Sasa leo huyu kwa mujibu wa gazeti la Daily Nation, huyu mkubwa wa kitengo cha CID ambaye anaitwa George Kinoti ameeleza kwamba ni matamshi hayo ya Bwana Miguna ambayo yamesababisha kukamatwa kwake, na serikali haina lolote la kufanya. Mtu akitamka maneno kama hayo ni matamshi ya uchochezi, na hivyo basi watamkamata, na ndivyo hivyo wamemkamata.
Naam, shukrani Kennedy Wandera. Lakini labda kabla sija kuacha, kwa sababu utaingia tena katika sehemu ya pili, ni vizuri pia wasikilizaji wetu Sandy Shomari wajue hali ilivyo kuhusiana na vyombo hivi vya habari ambavyo tumekuwa tukivizungumzia. Mahakama iliamuru hiyo jana, Chacha Mwita huyo jaji wa mahakama kuu akaamuru kwamba vifunguliwe hadi baada ya siku 14 wakati kesi hiyo itakaposikilizwa. Hali ikoje kwa sasa hivi, Wandera?
Kikemshike hapa nchini Kenya, kwa sababu baadhi ya wakuu wa vyombo vya habari wamejitokeza na sasa wameipeleka serikali katika mahakama hapa jijini Nairobi, na wanaeleza kwamba mahakama serikali haina uwezo wote kisheria kuvifungia vyombo vya habari.
Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika kutangaza moja kwa moja kutoka jikuu la Marekani hapa Washington DC. Msikilizaji, karibu katika sehemu ya pili ya matangazo yetu ya mjadala wa Ijumaa Live Talk. Hii leo tukijadili maswala yaliyojiri baada ya uapisho wa kiongozi wa upinzani nchini Kenya Raila Odinga kama rais wa wananchi siku ya Jumanne. Sasa basi tunaendelea na mazungumzo yetu tukiwa naye Profesa Mwesiga Baregu kutoka nchini Tanzania.
Asante, labda tumsikilize huyu msikilizaji ambaye amepiga simu.
Kuna msikilizaji amekushangia. Bila shaka mkaribishe.
Karibu msikilizaji wa Live Talk, popote pale ulipotaja jina lako na utoe mchango wako kwa mjadala wa leo.
Mimi kwa maoni yangu ninavyoona mwenendo wa serikali ilivyofanya, mimi naona kama vile ilitaka kuwanyima haki wananchi. Maana inatakiwa tukio linapotokea wananchi wao wanashuhudia kwa macho yao. Sasa linapoenda pale television zinavyorusha alafu zinakuja kuzuiliwa, mimi naona sio haki kwa upande wa wananchi.
Hayo ni maoni yake Doto kwamba si haki. Bila shaka imekuwa kizungumzo sana hayo BMJ Mudidi. Asante sana Doto kutoka nchini Tanzania kwa maoni yako. Tunaye pia Kennedy Wandera kwa njia ya simu, lakini ni mruhusu na kumpa nafasi tena Profesa Mwesige Baregu. Profesa Baregu, unaweza kutuambia pengine katika haya maamuzi sasa yaliyochukuliwa, ni nini ambacho unajifunza katika siasa za Kenya kwa sasa kutokana na hatua hii ya mahakama kutoa maamuzi halafu serikali inakaidi? Sasa hii pengine ina maana gani, inaweza kupelekea kitu gani?
Labda kwanza ukiniruhusu, labda nizungumze swala lenyewe linalozungumza la kula kiapo au kutokula kiapo. Mimi nadhani limekosewa, kwa sababu ukiangalia kiapo alichokula Uhuru na kiapo alichojapishwa Raila ni vitu viwili tofauti kabisa. Kwa hivyo nadhani kuna tatizo hapa, kwa sababu sio kwamba wamekula kiapo kimoja na kwa hivyo wakawa marais wawili. Mimi nadhani viapo vinatofautiana, na kwa maana hiyo ni shughuli tofauti na ile iliyofanywa na nani. Lakini hali ya sasa katika Kenya, nadhani ni mimi kila nikizungumzia mambo ya Kenya najikumbusha miaka ya 2007, 2008, ule uchaguzi uliokuwa mgumu sana, alafu na mchakato wa kupata katiba ya Kenya ambayo vitu vile ulikuwa ni mgumu sana. Sasa sijui kama Wakenya wameweza kuelewa kwamba waliwekeza muda, wakawekeza rasilimali, wakawekeza fikra zao katika kupata katiba hiyo mpya, na katiba yenyewe ilikuwa isahihishe na kuunda mazingira si ya kukumbana lakini ya kusuluhishana, ya kupatana, ya kuelewana.
Shukrani Profesa Baregu. Naona muda unakimbia sana, Sandy Shomari, na kuna msikilizaji ambaye tumemweka standby hapa kwa muda mrefu na soro. Unaona kama hili ni funzo kwa hasa na sio Kenya tu peke yake, mpaka katika mataifa mengine ambapo wanaachilia polisi kwanza, na kila wakati polisi wanapotokea kunakuwa na makabiliano na kunatokea umwagikaji wa damu. Hili linaonekana kama ni funzo hata kwa Wakenya, manake Kenya kila wakati kuna maandamano, polisi wakiingia kunakuwa kwamba kuna mwaikaji wa damu, kuna wizi, kuna uporaji, lakini hili hatukulisikia katika siku hiyo ya kula kiapo.
Hii ni moja ya funzo, hata sio polisi Kenya tu, ina maana hata kama nchi zingine Tanzania, nchi zingine Afrika, ina maana ni moja ya kujifunza, ina maana kwa sababu ina maana uchaguzi wa Kenya jinsi ulivyoenda tu kwa mtiririko, ina maana ni moja ya taswira kwamba ina maana watu wengine, maana nchi zingine zabidi ziige mfumo huo.
Ndio nilikuwa nataka kusema kwamba hii hatua ya kufungia vyombo vya habari ilikuwa ni kosa kubwa, pamoja na kwamba walifanya vizuri kwa kutoingiza polisi, lakini kufungia vyombo vya habari ilikuwa ni kosa kubwa, kwa sababu sasa wamejenga hata hoja kubwa zaidi, kwa nini hawa ambao wanawapinga waendelee kuwapinga zaidi. Kwa hivyo kidogo ni kama rais Uhuru anajipiga mkuki kwenye mguu.
Asante sana Profesa Mwasiga Baregu ukiwa hapo Tanzania, na wote wale ambao wameshiriki katika show ya leo, ikiwa ni pamoja na huyu Silas Ndonja ambaye tulianza naye kutoka huko nchini Kenya, na vile vile Mnyika akiwa huko Tanzania, na bila kumsahau mwenzetu Kennedy Wandera akiwa kule jijini Nairobi, kwa kushiriki katika show ya leo ya Live Talk, na kushukuru pia msikilizaji kwa kuwa nasi takriban dakika 30 za matangazo haya kutoka hapa Washington. Jina langu ni BMJ Muridhi,
na mimi ni Sunday Shomari.
Kwa pamoja tunawaaga kutoka hapa Washington, lakini bila kuwasahau wale ambao wamesimamia matangazo haya, akiwa ni Mary Mgawe, na vile vile mwelekezi hapa studio amekuwa ni
Dan Brown.
Kwa heri ya kuonana kutoka Washington, na wameshirikiana pia na mwenzetu Kenneth Bwire. Kwa heri ya kuonana na weekend safi kutoka hapa jijini Washington.
Naam, na ufuatao basi ni muhtasari wa habari, msomaji ni mimi Khadija Riami. Polisi nchini Kenya leo Jumamosi kwa muda mfupi walimzuia mbunge wa upinzani George Aladwa, ambaye alihudhuria kujiapisha kiongozi wa upinzani Raila Odinga, ambapo ilikuwa ni changamoto ya moja kwa moja kwa Rais Uhuru Kenyatta, ambaye alishinda uchaguzi wa marudio wa mwezi Agosti. Bomu la kujitoa mhanga katika ngome ya zamani ya wanamgambo huko kaskazini magharibi mwa Pakistan limeua maafisa watatu wa jeshi na kujeruhi wengine saba. Shambulizi limetokea Jumamosi usiku kwa saa za huko katika eneo la Bonde Swat, ambako maafisa wa jeshi walikuwa katika harakati za michezo, imesema taarifa rasmi. Korea Kaskazini imejipatia kiasi cha dola milioni 200 katika kipindi cha miezi 9 mwaka jana kwa kuuza nje bidhaa ambazo zimepigwa marufuku, ikiwa ni ukiukaji wa vikwazo vya Umoja Mataifa. Waziri wa fedha wa Sierra Leone amepuuza uamuzi wa shirika la kimataifa la fedha IMF kuchelewesha kulipatia fedha taifa hilo la Afrika Magharibi kwa sababu ya kushindwa kuboresha ukusanyaji mapato. IMF imesema itarejea tena nchini Sierra Leone mwezi Mei kujadili mpango huo. Huo ulikuwa ni muhtasari wa habari kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA.
Na hapa ndio tunafika mwisho wa matangazo yetu ya leo kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Msikose kujiunga nasi hapo kesho kama kawaida, saa 12:30 jioni kwa saa za Afrika ya Kati na saa 1:30 usiku kwa saa za Afrika Mashariki. Tutatangaza pia katika mita zile zile 19, 22 na 31. Kwa niaba ya wote ambao walishiriki katika matangazo yetu ya leo, mimi ni Sunday Shomari nikisema kwaherini na usiku mwema kutoka Washington DC.